Og vi kan åbne vores bibler til 1. Peters brev, kapitel 4 og vers 12. I sommeren 64, ikke 1964, men 64, der havde der en brand i Rom. En brand, som gjorde, at de smalle gader, de var en bro for flammerne, således at flammerne sprang fra træbygning til træbygning. Det gjorde, at den her evige by, den begyndte at blive brændt til jorden. Kejser Nero, han havde et ønske om at forny Rom. Han elskede at bygge. Han elskede at kunne sige, se, det har jeg bygget. Det har jeg også bygget. Og derfor, så efter al formodning, så satte han ild på Rom. Der hvor at nogle velmenende mennesker forsøgte at slukke flammerne, der blev de slået væk af romerske soldater. Nero, som ikke nødvendigvis var meget populær i forvejen, han ønskede dog ikke at gøre sig selv mere upopulær, end han var. Så han fandt en syndebuk. Og syndebukken, det var de kristne. De kristne, de var allerede sådan ikke så velset, og han brugte det, at de holdt kannibalistiske måltider på grund af nadveren, hvor man jo spiser Jesu læme. Og så sagde han også, at de var fyldt med sexlyst, for de gav jo hinanden hellige kys. Han sagde, at det var dem, der havde startet branden i Rom. Og da flammerne endelig var slukket, så begyndte Nero systematisk at udrydde de kristne. Både ved at brænde dem levende, sætte ild til dem, så de blev en slags brændende fakler. Og han kastede dem også for løverne, hvor han proppede dem ind i et dyreskind og ned foran løverne, så det blev til et stort skuespil. Og alt det her, det lyder væmmeligt, det lyder ubehageligt, det lyder forfærdeligt. Og når Peter han skriver til menigheden i Lille Asien i sit første brev, så skriver han omkring det her tidspunkt. Forfølgelserne er måske lige begyndt i Rom, men de er ikke nået til Lille Asien endnu. Og han siger, det her, venner, det er noget af det, I kan blive udsat for. I vil formodentlig blive udsat for forfølgelser, for når det er i Rom, så følger de andre steder efter. Men Peter siger også til dem, Gud kan tage forfølgelsen, lidelsen, og så kan han bruge den til at teste, om I virkelig mener det, I siger, når I er kristne. Er I kristne, så vil I forblive kristne, selv når jeres tro prøves. Vi ser så, hvordan skal vores indstilling være, når vi møder de her lidelser. I vers 12 og 13 ser vi, at vi skal møde lidelsen med glæde. I vers 14-16 ser vi, at vi skal modtage lidelsen af de rette årsager. Og i vers 17-19 ser vi, at vi skal lade lidelsen gøre sit værk. Nu her, hvor vi stadig er i den indledende fase, så har jeg det, man på helt almindeligt godt dansk vil kalde en disclaimer. Det er, at når jeg siger ordene forfølgelse, eller lidelse, eller prøvelse, så lad være med kun at tænke på det som de stakkels mennesker, der i Nordkorea, eller Irak, eller andre steder, kan få hugget hovedet af, eller være ting næsten for at være kristne. Det er ikke kun, når vi bliver forfulgt på grund af evangeliet, selvom det specifikt er den situation, det taler ind i her. For jeg tror på, at hele det her afsnit, vi har set på adskillige søndag, taler om, hvordan skal du og jeg reagere, når vi oplever lidelser i vores daglige liv. Det slutter med det her afsnit. Vi skal se på noget nyt næste gang, men vi har et afsnit tilbage. Hvordan skal vi modtage de her lidelser, forfølgelser, prøvelser? Så jeg siger de her ord, prøvelser, lidelser, forfølgelser i flæng. Og det vil sige, tag det alt sammen som ting, vi bliver udsat for, som er yderst ubehagelige, enten på vores krop eller på vores sjæl. Og så brug det der, hvor du er i dit liv lige nu, uanset om det er, at du bliver forfulgt for retfærdighedens skyld, eller om det er, at du lider på grund af en sygdom eller på grund af andre ting. Og vi vil kalde det lidelsen for at have konsistens i og sammenhæng til de andre foregående afsnit. Så tager vi hul på selve teksten, og lad os læse hele afsnittet fra vers 12 til vers 19, og så tager det i mindre bidder. I kære, I skal ikke undre jer over den ildprøve, I er ude for, som var det noget fremmed, der skete med jer. Men glæd jer, når I deler Kristi lidelser, så de også kan juble og glæde, når hans herlighed åbenbares. Hvis I bliver hånet for Kristi navns skyld, så er I salige, for herlighedens ånd, Guds ånd, hviler over jer. Men ingen af jer må lide som en morder, en tyv eller forbryder, eller for at gå andres ret for nær. Men hvis nogen lider som en kristen, så skal han ikke skamme sig, men gøre Gud ære med det navn. For nu er det tiden, da dommen tager sin begyndelse, og den begynder med Guds hus. Men når den begynder med os, hvilken ende vil det så ikke tage med dem, der er ulydige mod Guds evangelium? Hvis den retfærdige med nød og næbe frelses, hvordan vil den ugudelige og synderen der være stedt? Derfor skal de, der efter Guds vilje må lide, stadig gøre det gode og overlade deres sjæl til den trofaste skaber. I vers 12 og 13, der ser vi for det første, at vi skal møde lidelsen med glæde. Vi må forvente, at der kommer lidelser. Vi må forvente, at der kommer en ildprøve. Og Peter, han skriver, I kære. Hvorfor vil Peter skrive til dem, I kære? Det er jo ikke begyndelsen på brevet, det her. Normalt, når vi skriver et brev, eller et postkort, eller en e-mail, eller hvad vi nu måtte skrive, så begynder vi den muligvis med kære. Men det er ikke sådan, at vi så en midt i brevet begynder at skrive igen, I kære. Vi kan gøre det, men det er ikke sådan, vi typisk gør. Men Peter gør det, fordi han siger, jeg skal til at fortælle jer om noget svært. Og jeg vil godt have, at I skal vide, at I er kære. Ordet er elsket. I elsket. Grunden til, at I er kære, det er fordi, at I har et stærkt fællesskab med andre kristne og med Jesus selv. Så det er det første, han vil minde dem om. Men I må forvente, at der kommer en ildprøve. Han siger, I skal ikke undre jer over den her ildprøve. Når jeg engang imellem mere eller mindre frivilligt går igennem IKEA, så synes jeg, at den sjoveste etage er den etage, hvor de har alle møblerne udstillet. Og de har nogle rum, hvor de siger på 14 kvadratmeter, der kan man både have køkken og toilet og alle mulige ting. Ja, hvis der ikke var nogen vægge i lejligheden, så er det måske rigtigt. Men så indretter de, og så kommer man forbi de her maskiner. Jeg ved ikke, om de stadigvæk har dem, men det havde de i hvert fald engang. Man kommer forbi de her maskiner, hvor de har en stol. Og den her stol, der er sådan en maskine, der presser ned i den, som om sådan en mand, som jeg satte sig ned i den hele tiden. Så står nu har den gjort det 2 milliarder gange, har den her presset ned i stolen, og se, vores stol, den holder stadigvæk. Vores stol, den gennemgår en ildprøve. Den bliver testet for at se, om den holder i længden. For vi ved jo godt alle sammen, at køber vi en ny ting. Det kan være vores computer derhjemme på skrivebordet. Så fungerer den rigtig fint de første 14 dage, og så er det bare ned ad bakke derefter. Det er fint nok, at hvis du går ud i IKEA og køber en stol, at den så holder den første måned, men hvis den ikke holder til, at du sætter dig ned i den 10.000 af gang, så er den måske ikke det værd, som du betaler for den. Så de vil gerne vise os, at den her stol, den kan undergå en ildprøve. Det er ikke helt det ord, de bruger, men det er stadigvæk ideen i det. Han siger, I skal ikke undre jer over den her ildprøve. Og hvad er det for en ildprøve, som de kan blive udsat for? Jamen, vi kristne bliver ikke testet, om man kan sætte sig ned ovenpå os et vist antal gange. Vi kristne bliver testet for, om vi virkelig vil tilhøre Jesus, også i det lange løb. Flere af os, og mange af os, har været til møder, hvor et en eller anden inspirerende taler stiller sig op og holder en tale om, hvor fantastisk det er at følge Jesus, og virkelig fået os til at sige, yes, det er det, jeg vil. Og det gjorde jeg i hvert fald som teenager. Ja, jeg vil følge Jesus. Og det er det helt rigtige. Og måske en dag rækker man hånden op, når de siger, at der er nogen, der vil følge Jesus. Og man mener det måske på det tidspunkt. Men når man så kommer hjem, og hverdagen begynder igen, så er vi måske ikke helt så seriøse, som vi engang var. Sådan form for, i situationstegn, omvendelse, den vil ikke kunne undergå en ildprøve. For så snart du kommer hjem, og din gymnasiekammerater, eller folkeskolevenner, eller hvad det nu måtte have været på mit tidspunkt, spørger, nå, hvad lavede du så i sommerferien? Så fortæller jeg ikke nødvendigvis, at jeg var på den her kristne lejr, hvor jeg omvendte mig til Jesus. Nej, så fortæller jeg, at jeg var de her forskellige steder henne, og var på ferie og så mine bedste forældre, hvad det nu måtte have været. Det var sådan, jeg havde det. Det er ikke sikkert, det er sådan, du havde det. Men den form for tro ville ikke kunne klare en ildprøve. For det var ikke en ægte tro, nødvendigvis. Sikkert det aldrig kunne være det. Men det var en begejstring over noget, der skete ved en inspirerende, karismatisk taler. Men Peter skriver til dem, I skal ikke undre jer over, hvis der kommer en ildprøve. I skal ikke undre jer. For sådanne ildprøver, de er forventelige. Jesus sagde i Johannes 15, 18, når verden hader jer, skal I vide, at den har hadet mig før jer. Eller Paulus skriver til Timotheus, 2. Timotheus 3, 12, forfulgt bliver alle, som vil leve et gudfrygtigt liv i Kristus Jesus. Det er ikke typisk de løfter, som vi råber halleluja, amen og jubler over. Verden vil have jer. I vil blive forfulgt, eller I vil blive udsat for ildprøver. Det er forventeligt, at der kommer en ildprøve. Men ildprøven leder til fællesskab. Det var fredag den 13. september 1996, uden nogen sammenhæng til fredag den 13. i øvrigt. Jeg var på arbejde for som sådan noget piccolo job, jeg havde. Og pludselig så hører vi, at DFØ i Osted brænder, og Osted er den by, jeg kommer fra. Og DFØ havde jeg gået forbi hver eneste dag på vej til skole, hver eneste dag på vej hjem fra skole i 10 år. Den brænder. Det er en farlig brand. Der er noget stivlyt derinde, der brænder og udsender giftige dampe. Og vi fulgte med der og ringede, og der var vel dårligt nok internet dengang, så der kunne vi ikke rigtig have tjekket det, men jeg ved ikke hvordan. Vi fulgte med på radioen, og hvad vi kunne der på arbejdet. Og min far, han var faktisk hjemme på det tidspunkt, da det brændte, og han var nødt til at blive evakueret. Det var en meget, meget traumatiserende oplevelse for os alle sammen. Vi er dårligt nok aldrig at komme os over. Og dog, men det, der var så interessant ved det, det var, at da jeg gik i skole næste dag, eller om mandagen må det så have været, der talte alle om det her. Åh, blev du evakueret? Hvad skete der med dig? Og måske næsten mennesker, jeg aldrig havde talt med før, var der en fællesskabsfølelse, fordi vores by havde været udsat for noget traumatiserende. Nu er det en meget, meget lille by, jeg kommer fra. Ikke? Så det er ikke så tit, der sker noget spændende, hvor den ligefrem kommer i nyhederne. Sådan er katastrofe. Sådan er lidelse. Det bringer os faktisk tættere sammen oftest. Jeg siger ikke alt, men oftest. Især forfølgelse. Når du og jeg lider for retfærdighedens skyld, så er vi i godt fællesskab. Både Jesus led, apostlene led, og der er faktisk et udtryk i Bibelen, der kaldes for lidelsesfællesskabet. Det nævnes der noget om i Romerbrevet 8:17, 2. Korinther 1:17 og Filipperne 1:29, Filipperne kapitel 3 osv. osv. Ikke nødvendigvis med det ord. Ordet bruges nogle af stederne. Således bliver forfølgelse, lidelse ikke nødvendigvis en trussel imod vores liv med Gud, men det bliver snarere et bevis på, at vi tilhører Gud. Prøv at tænk på det i Daniels bog, kapitel 3. Da Shadrach, Meshach og Abednego, de får at vide, I skal tilbede en fremmed Gud, og de siger, I ikke hører tale om. Og de så ryger ind i den her ildovn. Kan vi kalde det en forfølgelse? Kan vi kalde det en prøvelse? Og kan vi kalde det lidelse på samme tid? Absolut. Men der, da de var i ovnen, hvem var der med? Det var ingen mindre end Jesus. Han var med dem der i ovnen. Han var med dem der, da flammerne brændte. Og jeg tror på, at når vi oplever forfølgelse, lidelse osv., så vil det bringe os i tættere fællesskab med Jesus, hvis vi i forvejen tilhører Jesus. Det er i hvert fald meningen. Og fordi det gør det, så kan vi sige med vers 13, men glæd jer, når I deler Kristi lidelser, så at I også kan juble af glæde, når hans herlighed åbenbares. Fordi at det bringer os i tættere fællesskab med ham, så kan vi glæde os. Så kan det, som verden og som vi også selv i vores kød ser som noget forfærdeligt og noget slemt, det kan vi glæde os over. Fordi ved at det sker, så kommer vi tættere på vores frelser. Vi skal ikke blot møde lidelsen med glæde. Vi skal også vers 14-16 modtage lidelsen af de rette årsager. Det er rigtig nemt at komme til at lide. Jeg skulle blot gå ned igennem slotsarkaderne med en pistol og sige hit med pengene. Så skulle jeg hurtigt komme til at lide. Først under politiets anholdelse, siden under retssager, siden i fængsel. Det er ikke svært, og derfor så nævner Peter her, at i vers 15, men ingen af jer må lide som en morder, eller en tyv, eller en forbryder, eller foregå andres ret for nær. En morder, det er selvfølgelig en, der tager andres liv. En tyv, det er en, der tager andres ejendom. En forbryder, det er en, der gør alt andet ulovligt. Og en, der går andres ret for nær, det kan betyde en, der overtræder landets lov, for eksempel i form af at være spion eller noget i den retning. Og imens sådan en liste her af fire forskellige ting godt kan virke relativt abstrakt i forhold til, hvor vi er. Jeg har aldrig stjålet noget, i hvert fald ikke sådan nede i en butik, og jeg har aldrig slået nogen ihjel. I hvert fald, hvis vi ikke regner Jesu ord fra bjergprædiken med, hvis vi siger noget vredt om ham. Jeg har aldrig sådan direkte stukket en kniv i nogen, men det godt kan virke abstrakt. Hvad så, hvis jeg siger det her til dig? Hvis du som kristen,